Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Želimo vam dobar dan na početku emisije Učinimo moguće, u kojoj nastavljamo promovisati važnost zdrave životne okoline. Danas ćemo govoriti o sljedećim temama. U susret 11. decembru, kada se obilježava Međunarodni dan planina, govorit ćemo o značaju ovog prirodnog resursa. Ponovo će biti riječi i o medicinskom otpadu i njegovim opasnostima, a čućete i na koji način ovaj opasni otpad zbrinjava Dom zdravlja u Trebinju. Ako niste znali šta podrazumijeva pasivno solarno grijanje, mi vam donosimo objašnjenje.
Nosi tvoje ruke oko vrata, kao znak od suza i od zlata. Kad se sjetim da te ludo volim, srce stane pa zaboli, srce stane pa zaboli. Jednom kada ti se meni vratiš, kada prođe sve i kada shvatiš, kao laste, ali jedan, ali jedan ne vraća se. Jednom kada proću sva ta ljeta, ti znaćeš si tada da je šteta. Ljepote ove, što ti dado, što ti dado, srce moje. Kada sve u inat loše krene, ko poprive opet, davne želje, je da mogu samo vratit vrijeme, pa oživje uspomene, pa oživje uspomene. Jednom kada ti se meni vratiš, kada prođe sve i kada shvatiš, da nam dani lete kao laste, ali jedan, ali jedan ne vraća se. Da nam da
kao laste. Ali jedan, ali jedan ne vraća se. Jednom kada prođu sva ta ljeta, priznat ćeš si tada da je šteta. Ljepote ove, što ti dado, što ti dado, srce moje, što ti dado, što ti dado, srce moje.
Rukovodstvo Doma zdravlja u Trebinju potpisalo je ugovor sa firmom Reciklon iz Sarajeva, čime će u ovom gradu prvi put biti omogućeno bezbjedno odlaganje i uklanjanje medicinskog otpada. O tome ćemo danas razgovarati sa načelnikom službe za sertifikaciju u Domu zdravlja, Anicom Ramić. Gospođo Ramić, dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan, pozdravljam vas i slušaoce vaše.
Na početku našeg razgovora recite nam šta potpisivanje ovog ugovora znači za grad Trebinje, za Trebince i za njihovu životnu okolinu.
Pa znate kako, u čitavoj Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj nije uopšte rješeno pitanje, znači rješavanja medicinskog otpada. Sistem zbrinjavanja medicinskog otpada bi trebao da bude sastavni dio brige o zdravlju. Narušavanjem zdravlja, znači zbog nekog neodgovarajućeg načina zbrinjavanja ovog otpada, ruši ugled cjelokupnom zdravstvenom sistemu. Znate da ovaj otpad nastaje kao posljedica svake ljudske djelatnosti, pa tako i zdravstvene. Smatramo da svako, trebalo bi civilizirano društvo svjesno da bude opasnosti do kojih može doći zbog neodgovornog postupanja sa otpadom koji nastaje u svim zdravstvenim ustanovama. Znate kako, do sada se medicinski otpad odbacivao na razne deponije. To je bilo potpuno nesigurno i on spada u kategoriju opasnog otpada koji nastaje kao rezultat, znači, rada svih tih zdravstvenih ustanova. Svojstva toga otpada su bila toksičnost, infektivnost, kancerogenost. Tako da, mislim, to je veliki jedan bio problem ne samo naše ustanove, nego svih, znači, zdravstvenih ustanova u čitavoj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Tako da je to do sada bilo, nije bilo zbrinuto na pravilan način, a evo mi smo se potrudili da sada prilikom pripreme za sertifikaciju naše zdravstvene ustanove, prvo što smo planirali to je da, znači, na jedan pravilan način vršimo uklanjanje toga medicinskog otpada. U stvari pripremili smo jednu proceduru koju će ne samo mi koristiti, nego proceduru, to je jedna standardna procedura kojom će se morati voditi sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj da bi se mogli pravilno, da bi se mogli sertifikovati.
Recite nam kolika je vrijednost ovog projekta i kako je zamišljena njegova realizacija?
Mi smo razmišljali na koji način da pravilno uklonimo medicinski otpad koji, sam rekla, do sada niko nije radio. I onda smo tražili da vidimo koje ustanove se bave tim. Nažalost, ovo moram naglasiti, samo su dvije ustanove koje se u Republici Srpskoj, znači, bave pravilnim rješavanjem i uklanjanjem medicinskog otpada. Mi smo potpisali, kako ste vi već rekli, uvodu, znači ugovor sa firmom Reciklon. To je znači ustanova koja je treće lice koje se bavi, znači oni odvoze i njihov je dalji problem, kako kod nas kažu, šta će dalje s tim. Oni imaju posebne sterilizatore. Znate kako je infektivni medicinski otpad. Problem je s iglama bio prije. Možete misliti, na deponi nađete, ide spremačica, nosi kesu sa medicinskim otpadom i ubode se, na primjer. I tu postoji mogućnost infekcije i tako. Znači, sada je pravilnim odlaganjem, ta firma nama dostavi komplet ambalažu, znači oni odvoze. To je na jedan tako siguran način je sad postoji zbrinjavanje tog medicinskog otpada, da ne postoji, znači, mogućnost ni da se neko od naših osoblja, da se naše osoblje povrijedi, ni da se prilikom transporta ne neko povrijedi. Tako da je sad na jedan siguran način obezbijeđeno zbrinjavanje toga. Oni će doći odnijeti taj otpad, odvesti i na jedan način oni imaju sterilizatore koji su, vjerujte, jako skupi. Da bi jedna zdravstvena ustanova mogla pravilno da zbrine medicinski otpad, trebalo bi 200.000 maraka za jedan sterilizator. Znači, mi to nismo u mogućnosti. A ovo što smo dogovorili, mogu vam reći da je jedan jako povoljan. Mi smo gledali i cijenu. Ljudi koji dolaze, koji se bave ovim, znači, samo po kilogramu medicinski otpad, nema ni prevoz, ni kilometraža, ništa. Znači, ugovoru stoji samo koliko je kilograma, cijena je, eto, pošto smo mi uzeli za čitavu regiju da bude cijena, moram vam reći, jedna jako povoljna, 4,80 je po kilogramu. Tako da smo mi malo ostali i zatečeni s tim da smo, kako kod nas kažu, dobro smo prošli, mislim, u ovome slučaju. Prvo, pozitivno smo uradili, riješili smo otpad, a drugo, i financijski smo uspjeli da se uklopimo u sve to.
Kako je do sada u Domu zdravlja u Trebinju zbrinjavan medicinski otpad? Da li je tu bio slučaj da se ovaj opasni otpad odlaže zajedno sa ostalim komunalnim otpadom?
Čitave zdravstvene ustanove su na taj način zbrinjavale medicinski otpad. Tako je i bolnica, tako i dom zdravlja. Još dom zdravlja je, znate kako, ovo je još odlično, kod nas nema puno toga nekoga medicinskog otpada. To su igle, gaze, prilikom previjanja taj infektivni materijal. Ali možete zamisliti, samo da vam kažem šta znači bolnice kad se rješavaju svoga medicinskog otpada. Tako da je to veliki, veliki problem i za okolinu, i za osoblje, i za pacijente. Jedan veliki problem za sve zdravstvene ustanove.
Gospođo Ramić, možete li nam reći koliko medicinskog otpada nastane u vašoj ustanovi tokom jednog mjeseca? Onda iz tog podatka možemo u stvari i zaključiti kolika su zagađenja ovog otpada i šta se može da izazove, odnosno da ugrozi čovjekovo zdravlje.
Pa znate kako, mi sad imamo obavezu da vagamo medicinski otpad. Do sad se ni to nije radilo. Znate kako, pakovale su se kese, zatvarale se te kese i to se bacalo na deponije. Nije se vagalo, nemamo neku predstavu, ali znate šta, samo evo da vam jedno slikovito prikažem. Naprimjer, 7 ambulanti, imamo 14, znači ambulanti, imamo porodične medicine. Pa zamislite intervencije, 7 intervencija, koliko to može biti prilikom previjanja, prilikom davanja terapije, hitna medicinska pomoć. Znači, dosta je bilo medicinskog otpada koji se nije na pravilan način zbrinjavao.
Gospođo Ramić, i ovu priliku možemo iskoristiti da podsjetimo koje nam sve to opasnosti i zagađenja prijete od medicinskog otpada.
Nisam spomenula i lijekove. Veliki je problem, ne samo mi nemamo toliko lijekova, ali apoteke, na primjer. To se treba voditi računa kako se zbrinjava otpad gdje je prošao rok lijekovima i to. To je velika opasnost za baš za ekologiju. Za zemljište. Možete misliti kada se jedan lijek rastvori i kada to sve prođe u tlo zemljište. Znači, to je veća opasnost nego što je ovo. Jer kažem vam, znači, djeluje i štetno i toksično, i ima kancerogene svojstva i infektivna. Tako da opasnost od medicinskog otpada, ako sad naglašavam, i lijekova je velika, velika za za zemljište, za zagađivanje okoline, tako da na to je trebalo se davno obratiti pažnju, ali evo, nažalost, kažem, dešavalo se da se nađe u rijeci, da se nađe da plivaju kartonske kutije pune lijekova gdje nisu našli način kako da ga zbrinu, nego ljudi jednostavno tako nesavjesno bace, uopšte ih nije briga što će se zagaditi i voda i zemljište i tako. Eto, mislim, to je jedan način, kažem, gdje smo mi primorani i stvarno ovo je dobro za sve nas. Ljudi misle samo, briga me šta će biti drugom, ali ti drugi smo i mi tu. Tako da kad bi svi pravilno razmišljali i radili i vodili računa o tome da li se zagađuje okolina, kako, mislim da bi to malo moglo se bolje riješiti.
Gospođo Ramić, hvala vam za ovaj razgovor.
Mislim da je ovo jedna jako važna oblast u kojoj se treba i pričati i voditi računa. Hvala vama što ste nas pozvali.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli razgovor sa načelnikom službe za sertifikaciju u Domu zdravlja u Trebinju, Anicom Ramić.
haljinu za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja. Ali su bledi njeni obrazi i nisi rekao njoj sad odlazi, iako mi je neka uteha, zaboravljena bit će kao ja, i haljinu ko moju nosit će, i suze kao moje prolit će, i bit će bore od ljubomore, a takve su je bore najgore. Ko kaže da sam sumorna, ko kaže da sam umorna, tek sada sam oživela, ja sam preživela. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja.
Susret 11. decembru, kada se obilježava Dan planina, u današnjoj emisiji Učinimo moguće govorit ćemo o njihovom značaju za prirodu, održivi razvoj i očuvanje kvalitetnog života stanovništva. U tome će nam danas pomoći predsjednik Planinarskog društva 13. runolista Mladen Zeljković, kojim želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Zeljkoviću, s obzirom da ste vi i kao član jednog planinarskog društva provodite dosta vremena na planinama, recite nam šta one znači i predstavljaju svakom čovjeku.
Pa planina svakom čovjeku znači predstavlja, sa više aspekata možemo to da posmatramo. Nekom da može predstavljati egzistenciju, nekom može da predstavlja razonodu, a neko može da predstavlja i jedno i drugo.
Šta je to što priroda nudi čovjeku tokom njegovog boravka u planinama?
Pa priroda, ono što nudi čovjeku, je šaroliko. Znači, nudi se u cijelosti. Počeš od kvaliteta vazduha, od bogatstva biljnog i životinskog svijeta. Jednostavno, kao što priroda može da očisti sebe, tako može da je očisti čovjeka. Znači, kako fizički, tako i duhovno. Tako da preporučujem znači svakom čovjeku, bez obzira da li se radilo o njegovoj egzistenciji ili o njegovoj duhovnoj nadgradnji, da svaki slobodan trenutak provodi u prirodi. Da li to bila planina, da li to bila dolina rijeke ili neki drugi sadržaj, ali uglavnom da se vrijeme provodi u prirodi.
Prema vašem mišljenju, koja je najveća blagodat planina?
Pa najveća blagodat planina je znači čistota prirode. Prirode koja je još uvijek na samim tim ekstremnim dijelovima planina netaknuta. Znači gdje čovjek još uvijek sam sebe iskušava i proba da je održi onako kako je Bog stvorio. Znači da je ne narušava. Jer svojom egzistencijom čovjek je daleko otišao, naravno u negativnom smislu, ali sami ti dijelovi gdje planinari pohode, ti dijelovi planina su još uvijek ostali netaknuti i čovjek jednostavno potrebno je da samo uživa u tome i da se divi onako kako je to Bog stvorio.
S obzirom da su planine jedan od važnih resursa za razvoj i naše države, smatrate li da se na našim područjima vodi dovoljno računa o planinama?
Pa moje privatno i skromno mišljenje je nažalost negativno. Mislim da ljudi čiji život čini, znači egzistencija i iskorištavanje planina, znači tog glavnog resursa šuma, mislim da još uvijek nismo dovoljno edukovani. Naša svijest još uvijek nije na tom nivou da jednostavno da prirodi što više dajemo, ona će više da nam pruža. Mi smo te šume od nekog naslijedili, te šume nisu od juče, ali mi se ponašamo tako da jednostavno sutra te šume nećemo imati, naši nasljednici jednostavno neće imati šta da od čega da žive i kako da iskoriste tu šumu, jer jednostavno mi se tako odnosimo kao da je šuma samo za nas i samo da je naša.
Kada govorimo o očuvanju ovog važnog prirodnog bogatstva, koja je vaša poruka stanovništvu?
Pa poruka je znači jednostavno kao i svemu. Činite dobro da bi vam se dobro vratilo. Jer ako mi šumu, znači jednostavno prilikom eksploatacije, konkretno eksploatacije šume, znači jednostavno ne vodimo računa kako eksploatišemo tu šumu i da samim tim stručnim osposobljavanjem radne snage, naravno i kontrolom svih tih dešavanja u šumi, znači jednostavno čovjek, opet kažem, svijest čovjeka je kod nas, u našoj zemlji, na toliko niskoj svijesti da jednostavno meni neka bude, a onima iza mene kako bude.
Gospodine Zeljkoviću, da li će 11. decembar, Međunarodni dan planina, biti obilježen i u okviru vašeg društva 13 runolista i na koji način?
Naše društvo će to obilježiti na jedan onako skroman način, tako što ćemo izaći zajedno u prirodu i probati da osposobimo, Bog nam je ove godine malo ranije poslao snijeg, tako da ćemo otići na naše malo skijalište gdje ćemo probati da uživamo svi zajedno i da probamo malo urediti tu stazu koliko možemo i da je prilagodimo predstojećoj našoj skijaškoj sezoni.
Evo na kraju našeg razgovora o planinama da spomenemo i jednu izreku koja kaže: ne uništavajmo svijet naših očeva jer smo ga pozajmili od naše djece.
Jeste, to je upravo tako. E sada samo što bih ja apelovao, znači na sve građane ovoga svijeta, znači jednostavno da probamo to sačuvati, ali mislim da nas odrasle samo treba kažnjavati adekvatnim mjerama, a mlade naraštaje znači vaspitavati i tako možemo da tu prirodu ostavimo u pokoljenje našim generacijama koje dolaze iza nas.
Gospodine Zeljkoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala vama i pozdrav svim slušalcima vašeg radija.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli razgovor sa predsjednikom Planinarskog društva 13 runolista Mladenom Zeljkovićem.
Kog ti kažeš da sam ja, sve jedno je, je li laž ili istina, je to kraj ljubljena. Tek pada snijeg po nama.
Idi bilo gdje, idi pusti me, sve daleko je i sve pre.
U naše emisije govorit ćemo o 11. decembru, danu kada se obilježava Međunarodni dan planina. Naš sagovornik je predsjednik Lovačkog udruženja Zmijanje u Banja Luci, Darko Jovanić, kojim ću poželjeti dobrodošlicu u emisiju Učinimo moguće.
Dobar dan, želim vama.
Gospodine Jovaniću, na početku našeg razgovora možete li nam reći šta za lovce predstavljaju planine?
Pa planine za lovce predstavljaju, znači, stanište, najvrednija staništa divljači, koji su neraskidivi dio životne sredine, dakle ono u čemu čovjek kao lovac brine, znači čuva i koristi, i znači prilikom toga znači planine su nešto što je najvažnije u očuvanju divljači, znači pogotovo tih koji nastanjuju ta područja.
Kako to lovci mogu da utiču na očuvanje ovog prirodnog bogatstva?
Pa lovci, dakle, kao divljač sama po sebi jeste sastavni dio životne sredine, dakle ona je vezana isključivo za prirodna staništa, među kojima su dakle planinska područja, ravničarska područja. Osnovna zadatak lovaca i uopšte korisnika lovišta jeste zaštita i uzgoj na prvom mjestu, a zatim tek korištenje divljači, dakle divljač kao znači dio te životne sredine je na prvom mjestu lovcima, a ukoliko nema te životne sredine i tih staništa koji su osnovni preduslov za njihov opstanak, dakle lovci nemaju šta traži u tim lovištima.
Šta vi mislite, koliko je za svakog čovjeka važan boravak u planini?
Pa svi znamo da je čovjek u svom postanku, dakle vezan za iskonska prirodna staništa, hranu prvu je nalazio u netaknutim predjelima u planini, zatim skrovište također nalazi u tim predjelima, tako da isto kao što je za divljač važna, čovjek ima potrebu za svojom vrstom rekreacije, pogotovo u vrijeme današnje kada urbanizam i ubrzan život traže onaj mirni dio čovjekovog života, tako dakle da je planina taj dio gdje čovjek može da nađe svoj mir i ono iskonsko gdje je čovjek nastao.
Ono što ste vi već rekli jeste to da je u ekosistemu nezaobilazan faktor su i divlje životinje, ali vi ste to sigurno davno prepoznali kao ljubitelj lova.
Jeste svakako. Dakle, ono što čovjeka pokraj samog zadovoljstva pri uzgoju i zaštiti divljača kasnije i korišćenje, dakle, predstavlja i sam susret, znači sam boravak u prirodi gdje se čovjek pri lovu, dakle, pokraj samog druženja sa prijateljima iz različitih sfera života, on se sreće, dakle, sa prirodnim pojavama kao što su sazrijevanje voća, povrća, gljive, čistki seonik, dakle, čovjek se osjeća drugačije i opuštenije pri samom korištenjem tih lovišta, dakle pri korištenjem divljači, odnosno lova, čovjek se susreće sa tim drugim pozitivnim stvarima koje mu pruža sama iskonska životna sredina, odnosno netaknuta priroda.
Iz vašeg iskustva, koliko često vi ljudima preporučujete boravak na planinama?
Učestalost toga jeste, dakle, što češće to je bolje, zato u blizini svih velikih gradova pri planiranju razvoja istih predviđaju se park šume, parkovi, dakle u neposrednoj blizini grada gdje mogu ljudi da dnevno zadovolje svoju potrebu za rekreacijom, tako isto dakle odlazak na planinu zahtijeva ipak malo nešto duži period, tako da su to rekreacije vezane za možda vikend rekreacije, tako da čovjek ima potrebu ali se ne svakodnevno za rekreacijom, s tim da ipak planinska područja su udaljenija od gradova samih, tako da ipak za taj period čovjek je potreban recimo barem vikend, to znači svakih 7 dana otprilike čovjek da nađe vrijeme da se opusti u prirodi, odnosno u planini.
Gospodine Jovaniću, još nam recite po vašem mišljenju šta svaki pojedinac može da učini na očuvanju ovog prirodnog resursa?
Doprinos čovjeka u očuvanju životne sredine svakako jeste, dakle, njegova zaštita svih elemenata životne sredine kao što su šume, voda, divljač, pojedinačne biljne i životinske vrste, kao takve, dakle, su neophodne da bi cjelokupan ekosistem životne sredine funkcionisao. Shodno tome, čovjek treba da vodi računa, dakle, o kontrolisanoj sječi šume koja direktno utiče na opstanak hidrološkog režima, dakle voda, također opstanak same divljači u šumama, pojedinačnih biljnih vrsta. Jedan od velikih problema današnjice jesu i požari koji sve češće javljaju i koji su uzrok čovjekove aktivnosti, a potpomognuti ovim klimatskim promjenama gdje sve češće se suočavamo sa velikim sušama tokom ljetnih perioda. Dakle, to su sve elementi životne sredine koji su čovjeku neophodni za njegov opstanak, a s druge strane čovjek ne razmišljajući može iskreno da ih dovede u pitanja, samim tim da ugrozi svoj opstanak na ovoj planeti.
Gospodine Jovaniću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Ponekad upitam sebe, ma šta bi sad bilo sa nama da sam ostala. Zauvek, zauvek, zauvek ćeš biti moj neostvaren san, jer te sanjam i sad, aha. Da. Zauvek, zauvek, zauvek ćeš biti moj neostvaren san, jer te sanjam i sad, aha. Zauvek, zauvek, zauvek ćeš biti moja najveća glad, jer te želim i sad, aha.
Do sada ste vjerovatno imali priliku da čujete pojam pasivno solarno grijanje. Da li ste znali i šta ono znači? Pod pojmom pasivno solarno grijanje podrazumijeva se tehnologija za iskorišćavanje sunčevog zračenja u cilju zagrijavanja objekta. Pasivno solarno grijanje je jedan od elemenata takozvanog pasivnog solarnog dizajna koji se bazira na upotrebi sunčeve energije za proizvodnju drugih oblika energije ili transport toplotne energije putem prirodne konvekcije, kondukcije ili zračenja. Za razliku od aktivnog solarnog dizajna, ova tehnologija ne zahtijeva dodatne uređaje, ne iziskuje naročito velike troškove i najčešće je isplativost investicije u periodu nekoliko godina. Ideja o pasivnom solarnom grijanju polazi od činjenice da sunce u toku godine isija ogromnu količinu energije na površinu zemlje. Iako svega oko 50% ukupnog zračenja koje dospi na zemlju zaista i stigne do tla, ostatak se vrati nazad u vakum svemira odbijanjem zračenja od atmosfere, oblaka i sl. Od toga svega malo više od 1/4 padne na kopno, a ostatak apsorbuju okeani. To je opet dovoljna količina energije da višestruko zadovolji sve sadašnje energetske potrebe planete. To je praktično besplatna energija koja je u sadašnjim uslovima gotovo neiskorišćena. U nekim slučajima je količina energije koju primi krov objekta čak i veća od ukupne količine energije koja se potroši u samom objektu. Pasivno solarno grijanje koristi se sistemima koji apsorbuju toplotnu energiju sunca, akumuliraju je, a zatim kada temperatura opadne, ta energija se oslobađa iz akumulatora zagrijavajući okolni prostor. Za prijem, akumulaciju i distribuciju energije često se koriste sami prozori, krovovi, zidovi ili podovi zgrade, tako da ugradnja ovakvih sistema praktično ne predstavlja velike dodatne troškove ako se ugrađuju nove objekte. Kod objekata kojima se naknadno ugrađuju ovi sistemi, troškovi mogu biti veći, ali uglavnom je period isplativosti tih investicija relativno kratak. Za dizajn elemenata pasivnog solarnog grijanja bitni su sljedeći elementi. Pravilna orijentacija prozora objekta, odnosno orijentacija ka jugu, odakle tokom čitave godine dolazi najveća količina sunčevog zračenja. akumulacija energije u termalnim masama koje čine građevinski materijali velikog kapaciteta skladištenja toplote poput cigle, betona, zemlje, ali i vode. Pravilno dizajnirani sistemi za distribuciju akumulirane toplotne energije kroz objekat. I zaštitni elementi koji sprečavaju sunčevo zračenje da zagrijava objekat tokom ljeta kada je grijanje nepotrebno.
Ne znam zašto čutiš odavno, ova tišina izluđuje stalo, tvoje misli gdje su nestale. Gdje god da krenem, tebi se vratim, dosadni dani, dosadni sati, kada nisi pored mene ti. Šta si učinila meni, u svakom si liku, svakoj sjeni, tvoje riječi jesu nestale. Daj što odem, prije se vratim, dosadni dani, dosadni sati, kada nisi pored mene ti.
Došli smo do kraja još jedne emisije Učinimo moguće. Danas su sa vama bili ton majstor Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak, urednik emisije Slavica Brkić, a emisiju pripremila i vodila Nikolina Broćeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.